Хохлік. Калі прачнемся мы, калі мы убачым снежныя кілімы, што ноч паслала за вакном, на сэрцы радасць заіскрыцца, і на старой хрыпатай скрыпцы зайграе раптам хохлік гном. Кававым пад зямлёй чырвонцы, забыўшы скрыпку, гульні, сонца і радасць, што звініць званком, ды вось раздаў свой скарб сарокам на чысты вылез снег са змроку і грае, грае за вакном. Як весела па струнах срэбных дзядок малы ў стракатам зрэбі рукою спрытны водзіць смык. Снег будзе сеяць, сеяць пухам, і будзем скрыпку слухаць, слухаць, як зачарованыя мы. І здасца нам на міг, нібыта вяртаецца, ляціць з нябыту юнацтва лёгкім снегам зноў. Што ж ты, дзядок, зайграў ледзь чутна, што зажурыўся, і чаму ты змоў?